Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së boli ju shoqërojnë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye titujt. Presidenti Serb Aleksandar Vučić beson se dialogu Kosovë-Serbi mund të vazhdojë në muajin dhjetor. Ministri e Shëndetësisë shton ilaçe të reja në listën esenciale për trajtimin e kancerit të gjirit. Presidenti amerikan Donald Trump anulon vizitën në Danimark pas diskutimeve për Grenlandën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në rastin më të mirë negociatat me Prishtinën do të vazhdojnë në muajin dhjetor. Vështirë se mund të ketë vazhdim të dialogut për mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, të cilat besoi se do të zhvillohen më 6 tetor. Kjo do të thotë se në rastin më të mirë në fillim të dhjetorit mund të vazhdojë dialogu, por para kësaj e rëndësishme është që të bisedohet për heqjen e taksës, ka thënë Vučić për televizionin serb Prva. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit që ka realizuar në New York me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Pas kimi të zhvilluar të martën në mbrëmje, Vučić tha se ka kërkuar nga sekretari amerikan që Shubaja të shtoj presionin ndaj Kosovës për heqjen e taksës prej 100% ndaj mallrave serbe të vendosur në nëntor të vitit të kaluar. Pompeo në anën tjetër ka deklaruar se normalizimi i raporteve të Kosovës me Serbinë do të forcojë stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit perëndimor si dhe komunitetit transatlantik. Numri i të vdekurve nga një sulm vetvrasjes në një dasmë në Kabul gjatë fundjavës ka arritur në 80, kanë thënë dy zyrtar policor në Afganistan. Nga shpërthimi 17 gushtit ishte raportuar se kanë vdekur 63 persona, mirë po disa të plagosur më pas kanë ndëruar jetë në spital, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusret Rahimi. Grupi militant Shteti Islami ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ka ndodhur në perëndim të Kabulit. Ky është sulmi 17 që ka ndodhur në Kabul gjatë këtij viti dhe i dyti më i madh në këtë shtet. Ky sulm ka ndodhur teksa Washingtoni dhe Talibanët është raportuar se janë afër arritjes së një marrëveshje për përfundim të luftës 18 vjeçare në Afganistan. Forcat e sigurisë indiane kanë vrarë një militant të dyshuar në një betejë me armë zjarri në Kashmir, duke shënuar përplasjen e parë, prej kur New Delhi i ka hequr statusin special këtij rajoni më herët gjatë muajit. Një zyrtar policor po ashtu është vrarë në luftimet që kanë nisur në Kashmirin e kontrolluar nga India, ka thënë policia. Mira, trupa paramilitare ushtarake janë pozicionuar për të kontrolluar Kashmirin. Pakistani në anën tjetër ka thënë se 3 civil të tij kanë vdekur nga të shtënat indiane afër kufirit de facto në Kashmir, e një si linja e kontrollit. Kashmiri ka qenë ndarë në mes të Indisë dhe Pakistanit prej kur të dyja këto shtete kanë fituar pavarësinë nga Britania më 1947. Dy nga tre luftrat mes këtyre shteteve me fuqi bërthamore janë kryer për shkak të pretendimeve për këtë territor. Instituti Kombëtar për Kërkime në Hapësirë në Brazil ka thënë se zjarri në hapësirat pyjore dhe zona tropikale të këtij shteti ka shënuar shifra rekorde këtë vit. Kjo agjenci ka thënë se bazuar në pamjet nga sateliti është parë një rritje e zjarreve prej 83% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Ky lajm vjen disa javë pasi presidenti brazilian Jair Bolsonaro ka shkarkuar shefin e kësaj agjencie për shkak të mospajtimeve me të dhënat për shpëllzim. Mbrojtësit e ambientit kanë fajsuar Bolsonaro për këtë situatë, duke thënë se ai ka inkurajuar prerësit e pyjeve dhe bujqit për shpëllzim të tokës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kritikat e nisura nga ambasadorët e vendeve që Kosova i konsideron mike drejt institucioneve të këtij vendi janë thirrje për qytetarët që të jenë më aktiv në proceset demokratike, thon analistët. Sipas tyre, zhvillimet e fundit në Kosovë mund të ndikojnë në raportet e së ardhmes mes Kosovës dhe këtyre vendeve. Hollsit na sjell Arton Konushevci.
Ka rreth një vit që përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë shpeshtojnë kritikat në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me fenomenet negative si nepotizmi, korrupsioni apo përdukurin, siç po quhet, të kapjes së shtetit. Ata theksojnë se shtetet që Kosova i konsideron si mike po e humbin durimin e tyre duke potencuar se qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë një trajtim të tillë nga të zgjedhurit e tyre, qoftë në nivel qendror apo lokal. Ambasadorët e akredituar në Kosovë kanë theksuar në disa raste se qytetarët e Kosovës meritojnë transparencë dhe llogaridhënie nga udhëhecit dhe institucionet e vendit. Nisur nga këto kritika, tashmë të përditshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, thonë se institucionet duhet të kritikohen pasi që korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në shumë mekanizma institucional, madje edhe në nivel të lartë të qeverisjes. Analisti Agron Bajrami, kryeredaktori gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se shumë procese në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë nuk kanë shkuar siç duhet dhe sipas tij, dukurit negative si korrupsioni dhe nepotizmi janë shumë evidente në vend.
Më shumë se 10 vite pas shpalljes pavarësisë në kohën kur Kosova duhej të dëshmonte se mund të jetë një shtet i qëndrueshëm demokratik ku shëndon ligji, e mendoj se them ashtu figurativisht është mbushur kupa edhe perëndimorëve të cilët nuk e kuptojnë se si është e mundur që mos të ketë asnjë lëvizje pozitive në gjithë këto vite në luftimin e këtyre fenomeneve, të cilat në esencën e vet e zhbëjnë, e dëmtojnë dhe e zhbëjnë shtetin e pavarur të krijuar në shkurt vitit 2008.
Punësimet partijake dhe jo mbi bazën e meritave, sipas ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, ishin arsyet kryesore pse përfaqësuesit e këtyre vendeve janë tërhequr nga bordet. Së fundmi, zyrtari nga ambasada e Shteteve të Bashkuara është larguar nga bordi i Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës në Kosovë, duke konsideruar se në krye të këtij institucioni është një person i pakualifikuar. I pakualifikuar Nasser Shala vazhdon të qëndrojë në krye të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, duke minuar besimin e qytetarëve në përzgjedhjen me merit për procesin e punësimit, pati thënë ndër të tjera ambasadori Kostnet. Për emrimin e Nasser Shalës, pati reaguar dhe Britania e Madhe dhe ish ambasadori saj në Prishtinë, Ruari O'Connell. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se kritikat e përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë janë reale, pasi që Kosova kaloi 10 vjet që nga pavarësia dhe nuk ka ndryshuar, por se është të thelluar në dukuri negative si korrupsioni e nepotizmi.
Faktorin ndërkombëtar duke parë, domethënë këtë degradim të qeverisë në Kosovë në mënyrë ndërpozitë kur të njëjtit dhe mendojnë se duhet të vazhdojnë me përkrahjen me investimet në Kosovë, kur në një familje pastaj ata nuk shohin domon as të preparuar apo të ndryshuar. Me vetë faktin që tani më një familje kemi orën në stat kur para prakisht propozita shumë të rëndësishme dije se kur të pranohet, për kanë shpollat konkursi, atë sigurisht që kjo është një breng jashtëzakonisht të madhe si për fakturën ndërkombëtar, po ashtu më thonë edhe për Kosovën se cilët nuk mund të pranohen në pozita nëse nuk kanë lidhje me politikën apo grupet e interesit.
Ai konsideron se partneriteti ndërkombëtar në Kosovë deri më tash nuk ka qenë në nivel të dobët, por zhvillimet e fundit mund të ndikojnë në të ardhmen. Ndërkaq Agron Bajrami konsideron se kritikat e ndërkombëtarëve në Kosovë janë një thirrje për qytetarët që të jenë më proaktiv në proceset demokratike për të ndryshuar gjendjen në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti rreth 180 gra janë prekur me kancer të gjirit në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se do të shtojnë ilaçe të reja në listën esenciale për trajtim të kësaj sëmundjeje varësisht prej kërkesave të klinikave. Hollësitë si Lariana Kasapolli.
Më shumë se 180 gra janë prekur me kancer të gjirit vetëm 6 muajorin e parë të këtij viti. Shumica e grave që lajmërohen në Institutin Onkologjik për trajtim janë në stadë të avansuara, pra kur sëmundja ka arritur në shkallë të tretë apo të katërt. Aktualisht, Kosova nuk ka statistika për vdekshmërinë e grave nga kjo sëmundje, andaj edhe nuk dihet numri i rasteve që përfundojnë me vdekje. Ilir Kurtishi, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se furnizimi me citostatik apo ilaçe që trajtojnë sëmundjen e kancerit është i mirë, por që ka mungesë të disa llojeve të ilaçeve.
6 muajin e parë, numri i rasteve me kancer në gjirë është tipu 185 femra të smura, që krasi me vitin e kalumë është tipu 2-3% rritje më madhe. Furnizimi me ilaçe do të është standard kohëve të fundit të pos 2-3 ilaçeve që kanë mungu një avë dy, furnizimet ilaçe tjera bazike dhe ato që janë më të shteta ne i kemi në përdorim dhe i përdorim gjatë rutinë gjatë gjithë ditë.
Ndryshe edhe një ilaç i quajtur pertuzumab, i cili aktualisht kërkuat si i nevojshëm nga më shumë se 30 gra paciente për trajtimin e kancerit të gjirit, nuk është fare në listën esenciale. Kurtishi thotë se tashmë kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë që ky lloj ilaçi të futet në listën esenciale.
Klinika jonë ka bo kërkes për me fut në listë komplementare, e nëse lejon ministria dhe buxheti, ai të bëhet edhe pjesë e listës esenciale, e që për këtë ilaç ka nevojë dikon 20-35 gramë në vit për Kosovë. Është ilaç i cili për momentin nuk është në listë esenciale as për organizatës botërore të shëndetësisë, andaj na kemi marrë për bazë listën e OBSH-s, kur kemi bërë dhe futjen e ilaçeve të reja në listë esenciale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Albatrit Matoshi, këshilltar për media i ministrit në dorëheqje të shëndetësisë, tha se ilaçi pertuzumab do të futet në listën esenciale, pasi që lista e vjetër tashmë është plotësuar dhe ka shumë ndryshime, varësisht nga kërkesat e klinikave. Revidimi i listës së barnave esenciale ka përfunduar, është në dëgjim publik dhe brenda këtyre ditëve do të nënshkruhet. Sa i përket këtij bari, ai është pjesë e listës së re të barnave esenciale. Përveç këtij bari, janë shtuar edhe një numër i madh i barnave tjera më të reja për trajtimin e kancerit, por edhe sëmundjeve tjera. Në përgjithësi, kjo listë e re e barnave esenciale do të jetë lista më e kompletuar të cilën e ka pasur Ministria e Shëndetësisë ndonjëherë. Kjo listë pritet që të plotësojë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve në lidhje me shqetësimet e tyre shëndetësore, ka thënë Matoshi përmes postës elektronike. Ndryshe, vitin e kaluar janë shënuar 1500 raste të reja me kancer. Sipas Ilir Kurtishit, kanë dominuar rastet e kancerit të gjirit tek femrat, ndërkaq tek meshkujt kanceri i mushkërive dhe i zorrës së trashë. Drejtuesit e qendrës klinike universitare në Prishtinë thonë se tashmë për pacientët e prekur nga kanceri ofrohen shërbime 24 orëshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka anulluar vizitën në Danimark, pasi kryeministri i këtij shteti ka hedhur poshtë idenë e shitjes së Grenlandës. Trump është raportuar të qenë interesuar për blerjen e ishullit më të madh në botë për shkak të pasurive minerale, por edhe për pozicionin strategjik që ka. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka anulluar një vizitë në Danimark që ishte planifikuar të realizohej në fillim të muajit shtator, pasi kryeministri i këtij shteti Mette Frederiksen ka hedhur poshtë idenë e tij për blerje të Grenlandës. Danimarka është vend shumë i veçantë, me njerëz të jashtëzakonshëm, mirëpo bazuar në komentet e kryeministres Mette Frederiksen se ajo nuk ka interes për të diskutuar blerjen e Grenlandës, u do të shtyjë takimin tonë të planifikuar brenda 2 javëve. Për një herë tjetër, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Presidenti amerikan kishte planifikuar që të diskutonte për Arktikun në takimet në Kopenhagë me kryeministrën Frederiksen, e cila ka fituar këtë pozitë në muajin qershor, si dhe me kryeministrin e Grenlandës Kim Kielsen. Frederiksen ka thënë të dielën se ideja e shitjes së Grenlandës të Shtetit të Bashkuar është absurde, pasi një këshilltar ekonomik i Trumpit ka treguar interesin e SBA-s për ta blerë ishullin më të madh në botë. Grenlanda nuk është në shitje, Grenlanda nuk është daneze, Grenlanda i përket Grenlandës. Në shpresoj se kjo gjë nuk është menduar seriozisht, ka thënë ajo për të përditshmën Sermit Stiaç gjatë një vizite në Grenland. Ndërkohë, presidenti amerikan ka konfirmuar se është diskutuar ideja për blerje të Grenlandës, një territor autonom danez, ndonse ka thënë se kjo gjë nuk është pjesë e prioriteteve të tij. Koncepti ka lindur dhe në aspektin strategjik është interesant, ka thënë Trump para gazetarëve në New Jersey. Një traktat për mbrojtje në mes të Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara që datonin nga viti 1951 i jep të drejta ushtrisë amerikane në një bazë ajrore në veri të Grenlandës. Mirpo interesi i Trumpit për ta blerë këtë territor është pritur edhe me humor. Lars Løkke Rasmussen, që së fundmi është larguar nga pozita e kryeministrit të Danimarkës, ka thënë se kjo duhet të jetë shaka e një prillit. Grenlanda është ishulli më i madh në botë, duke mos përfshirë Australinë, që definohet si kontinent me të drejta të veta. Ajo përbën territor autonom danez që gjendet në mes të oqeanit Atlantik dhe ati Arktik. Ka një popullsi prej rreth 56.000 personave, si dhe ka qeverinë dhe parlamentin e vet. Trump është interesuar për blerje të këtij territori për shkak të burimeve natyrore, mirëpo edhe për shkak të lokacionit që ka. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.